Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, în cadrul emisiunii Esența credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. Continuăm să aflăm cât de importantă este Biblia pentru o relaționare corectă și pentru a cunoaște adevărata fericire. Am aflat anterior că este mai bine să trăiești fără droguri, fără dependențe, lucru de care de altfel ne dăm ușor seama ascultând știrile zilnice. Pornind de la lucrul acesta și experiența soacrei mele, care nu este creștină practicantă și a participat la o sărbătoare de-a noastră. Așa. În care nu beam, nu fumam, eram 40 de persoane și erau niște hohote de râs și era așa o fericire și o frenezie, iar ea la final s-a dus la oameni în fața lor acolo și a spus: eu vă mulțumesc pentru că mi-ați arătat că se poate să fii vesel și dacă nu bei și că niciunul de aici nu a plecat bătut. Pentru că la toate chefurile la care am fost noi, ideea era că ne distrăm, dar plecam toate nevestele după bărbați, ei între ei bătându-se sau noi lovite în urma consumului de alcool. Așa. Și a fost un șoc pentru ea să poată să experimenteze așa ceva. Și sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri se gândesc că dacă nu bei, și uitați-vă la filme, acolo singura soluție pentru ca să aniversezi ceva este să te duci într-un bar și să bei.
Și să bei, da, corect.
Dar adevărata bucurie nu vine din ce-ți face alcoolul, că te stimulează și te amuză, sau drogurile. Așa. Adevărata bucurie este interioară, vine din mintea ta și în felul acesta poți să fii fericit.
Știi cum e? Acum ai pus un punct pe ei. A te bucura fără să îți aduci un alcool sau droguri înseamnă esența bucuriei, pentru că faci lucrul ăsta în organismul tău într-un mod natural. Ăla este un mod forțat de a scoate
căruia
bucuria.
Căruia îi plătești tribut.
Căruia îi plătești tribut, absolut. Asta vreau să spun, că vine o scadență și acolo ai de dat niște lucruri, pentru că pe moment poți să te distrezi, poți să intri sub euforia drogurilor, dar mai târziu poți să plătești cu familia, cu viața, cu sănătatea, te miri cu ce, cu câte lucruri. Pe urmă, trebuie să plătești. Dar bucuria adevărată o trăiești și Dumnezeu ți-o promite într-un mod natural, ceva ce vine neforțat, da? Și ceva ce poate să fie de lungă durată. Ăsta este Dumnezeu. Dumnezeu așa vrea, să te bucuri și nu doar aici pe pământ. Și El spune că vei avea bucuria asta, va continua în ceruri. Adică să nu-și imagineze, că mulți își imaginează cerul ca fiind un loc unde oamenii vor sta așa îmbrăcați în alb, vor sta, cum să zic eu, în poziție de drepți, vine Dumnezeu, cântăm, ne rugăm și așa va fi toată veșnicia.
Și cântă trâmbițele, da? Și noi trebuie să dăm onorul,
da,
pentru
și
că...
o viață de genul ăsta, și știi ce îmi spunea cineva din... îmi spunea: băi, nici nu-mi doresc.
Păi pastore, nu mă
interesează. O viață de asta nu-mi doresc. Și am spus: băi, nici eu nu-mi doresc.
Nici
păi,
nu stai va puțin fi că... așa.
Păi nu va fi așa. Zic, viața cu Dumnezeu va fi palpitantă, pentru că Dumnezeu spune așa: îți plac filmele astea, nu știu ce, stai să vezi ce am pregătit pentru tine. Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la mintea ta nu s-a suit. Să vezi ce science fiction am pentru tine.
Exact.
De nici nu-ți imaginezi să călătorești din planete în planete, să vezi lucruri noi, nici nu-ți imaginezi, păi abia aștept lucrurile astea. Adică, dar asta înseamnă un Dumnezeu creativ, bucurie, nu monotonie, nu. Din nou spun, bisericile tradiționale au redus imaginea lui Dumnezeu doar la niște aspecte din astea de statice. E adevărat că și postul și meditația face parte din lupta creștină și toate și-au rolul lor și timpul lor, dar bucuria trebuie să fie prezentă. Bucuria trebuie să fie prezentă în viața noastră și noi avem un Dumnezeu bucuros.
Care nu are nimic împotriva bucuriilor nevinovate.
Corect.
Pentru că El l-a creat pe om pentru fericire. Dar care este atitudinea lui Dumnezeu față de căutarea omului după fericire, cu orice preț?
Da, aici cred că este o problemă. Noi urmărim fericirea și fiecare om își dorește într-un fel sau altul să fie fericit. Dar eu vreau să spun că Nu trebuie să fim fericiți cu orice preț. Din ce am citit eu în Biblie, din ce am acumulat până acum, mi-am dat seama că nu trebuie să urmărim fericirea cu orice preț. Pentru noi fericire înseamnă să nu suferi, să n-ai boli, să nu ai necazuri, să nu ai probleme, toate să-ți meargă bine, nu? Și atunci ești fericit. Dar știți că am văzut oameni cu dizabilități, cu probleme grave, care sunt mai fericiți decât noi? Și am învățat să fiu fericit de la oameni de genul acesta, care erau mai bucuroși și se trezesc dimineața mai fericiți decât noi, oameni care nu văd, oameni care nu mai au picioare, oameni care trăiesc niște... ei trăiesc așa o bucurie de plină, iar noi ne trezim dimineața, spune, aoleu, iar o zi, iar...
Da, ce... tocmai aici e mentalitatea, pentru că dacă tu nu mai ai mâini și nu mai ai picioare, îți dai seama că ai fi putut să nici nu mai fii. Dar când ești întreg și te trezești dimineața, ți se pare normal să te trezești. Ori exact.
Nu-i normal.
Pentru că sunt foarte mulți care mor în somn.
Absolut.
Noi ar trebui să privim fiecare lucru ca pe un miracol.
Perfect.
Nu să fim supărați că nu apar miracole mari în viața noastră.
Bianca, cu ce suntem noi mai buni decât oamenii care nu s-au mai trezit în dimineața
exact.
Asta? Cu ce suntem? Ce merite avem noi? Nu avem niciun merit în plus. Este doar bunătatea lui Dumnezeu și așa a îngăduit El, nu? Unii trec prin mai multe, alții prin mai puține, unii sunt mai bine. Dar dacă am aprecia și noi, cum apreciază oamenii aceștia, lucrurile s-ar schimba. Și nu trebuie să fii fericit cu orice preț, da? Că atunci calci peste oameni, calci peste principii ca să fii fericit, nu? Trebuie să fii primul, știi, competiția, vreau să fiu primul, vreau să fiu cel mai deștept, vreau să fiu superior celorlalți. Nu, nu căuta fericirea cu orice preț, ci caută-L pe Dumnezeu. Și El îți va da fericire, zice, în ziua necazului, da? Plânge dacă e de plâns. În ziua bucuriei, bucură-te, dar nu uita că și pe una și pe alta le-a îngăduit Dumnezeu. Și pe una și pe alta. Adică acceptă viața cu bune și rele. Noi suntem pregătiți doar pentru lucrurile bune. Și știi cum gândim noi, în general oamenii? Noi spunem așa, când îmi merge bine, Dumnezeu se bucură de mine. Când îmi merge rău, e supărat Dumnezeu pe mine, am făcut eu ceva, e ceva. Și dacă nu o spun eu, vine și mi-o spune altul, băi, vezi că...
Ce păcat ai făcut, tu dezmergi așa rău.
Ia vezi și tu ce mai ai de făcut. Dar dacă vom citi Biblia, ne dăm seama că s-ar putea să fie exact invers. S-ar putea ca atunci când îți merge rău să fii prieten Dumnezeu și atunci când îți merge bine să nu mai fii atât de bine prieten Dumnezeu cu tine. S-ar putea.
Și ce prietenie deosebită descoperi în momentul în care îți merge rău și cât... de mare e saltul pe care îl faci după aceea înspre fericire, parcurgând această perioadă dificilă alături de Dumnezeu.
Bianca, două persoane apropiate mie, care au avut o boală necruzătoare, au avut un cancer, la început erau atât de, cum să spun eu, atât de împotrivitoare și spuneau, ce Dumnezeu este acesta despre care vorbești tu, care a îngăduit asta în viața mea, ce am făcut eu, că nu... n-am băut nu știu cum, n-am făcut nu știu ce, nu, de ce am îngăduit așa ceva? După ce au biruit cancerul, îmi spunea amândoi, da, la
fiecare
momente
în parte.
Diferite în da. Parte, și spunea așa, cea mai mare binecuvântare a fost boala asta în viața mea. M-a echilibrat din nou, m-a adus într-o postură să văd viața cu alți ochi, să mă bucur de fiecare clipă, de fiecare zi, să-mi schimb prioritățile în viață, să-mi dau seama ce e bine. Știi cum? Dacă noi luăm viața doar cu fericirea ei pe piedestalul cel mai înalt, pe atunci nu mai contează peste cine cal, ce fac, ce mint, ce furt. Vreau să fiu fericit, vreau să fie bine. Dar dacă eu trec prin lucrurile acelea și realizez că, uite, puteam să fiu mai rău de atât, puteam să nu mai fiu și orice lucru, încep să mă bucur de lucrurile cu adevărat importante din viață. Iar persoanele respective au spus cea mai mare binecuvântare, îți dai seama când am auzit-o, pe una dintre ele, cea mai mare binecuvântare a fost boala pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și am zis, pe care a îngăduit-o Dumnezeu. Da,
da,
pe care a îngăduit-o Dumnezeu. Pentru că atunci mi-am dat seama, spune, că sunt un om trecător, că trebuie să mă bucur mai mult de zilele care le-am. S-a vindecat, trăiește altcumva acum și da, viața o vede diferit.
Poate ar trebui să regândim fericirea. Pentru că atunci când ai înțelepciune de la Dumnezeu, după ce citești cuvântul lui, îți dai seama că nu există fericire fără durere. Vin puțin în literatura română la Miorița. Este balada despre care spunem că... despre care spun specialiștii, eu personal nu consider lucrul acesta, așa, că reprezintă sufletul uman. De ce ar reprezenta sufletul românesc? Pentru că nu te confrunți cu oamenii ăia, îți spune o omioară ce anume ți se va întâmpla, dar tu nu te confrunți și accepți așa resemnarea aceasta să mori. Nu este creștinește să accepți resemnat în momentul în care ai o soluție, în același timp însă este creștinește în momentul în care ți se întâmplă ceva și este dificil să spui aceasta e fericirea mea. Din acest moment, dacă regândim astfel lucrurile, devenim fericiți pentru fiecare clipă pe care o trăim.
Corect. E o carte, Psihologia poporului român. Mie îmi place foarte mult. O pot citi ascultătorii noștri. Vom înțelege mai multe despre poporul nostru român, da? Avem ceva de învățat. Avem de învățat aici, în contextul acesta al fericirii. Trebuie să învățăm să ne și bucurăm și noi. Să fim fericiți, dar în direcția bună, da? În direcția bună. Biblia spune așa, la un moment dat, că despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Deci, cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât ești mai fericit. De ce? Pentru că Dumnezeu îți va da fericire, nu că te va scuti de necazuri. Dacă te apropii de Dumnezeu, nu ești scutit de necazuri. Dar știi care e modul care îmi place mie la Dumnezeu? Că necazurile vin și în viața creștinilor, și în viața oricărui om. Și a celor care sunt aproape de Dumnezeu, Iisus spunea, în lume veți avea necazuri, dar biruiți, îndrăzniți, eu am biruit lumea, da? În cuptorul de foc au intrat tinerii și Dumnezeu i-a lăsat să intre acolo. Dar știi care a fost partea faină, care mie îmi place mult? Că Dumnezeu a coborât cu ei acolo. În necazuri nu e singur, coboară Dumnezeu cu tine, e cu tine acolo. Prin valea umbrei morții treci, prin valea durerilor, necazurilor, Psalmul 23, dar nu e singur. Tu ești cu mine acolo. Adică să treci cu Dumnezeu și prin bune și prin rele, eu cred că asta înseamnă fericire.
Și ar trebui ca noi, care ne lăsăm imaginația să zboare în momentul în care ne uităm la un film, science fiction, și credem toate lucrurile acelea, să avem atâta putere încât să credem și ceea ce spune Biblia, că într-adevăr Dumnezeu a fost în cuptorul de foc cu acei trei tineri. Pentru că noi ne lăsăm, și sunt foarte mulți care nu acceptă creștinismul pentru că spun că Hristos este o himeră și tot ceea ce s-a țesut în jurul lui. Și totuși își bazează încrederea pe Spider-Man, pe celelalte superpersonaje și sunt fericiți când se uită la întrecerile de mașini, de curse și toate acestea. De ce? Așa cum poți să-ți lași mintea condusă de asemenea personaje, ai putea să-i dai o șansă și lui Dumnezeu. O șansă. Nu trebuie neapărat să duci până la capăt, dar o vei duce până la capăt pentru că, sigur, garantat, Dumnezeu îți va arăta cum să mergi.
Garantat. Cât de important e, nu? Cât de important este să te apropii de Dumnezeu, cât de important e să realizezi că Dumnezeu este cu tine, chiar și în clipe grele, chiar și în clipe bune, cât de important este ca în etapele vieții tale să-L ai pe Dumnezeu în viața ta și să știi, să conștientizezi că El este lângă tine. De asta vreau să le spun ascultătorilor noștri, poate unii trec prin probleme, poate prin anxietăți, prin depresii, prin fel și fel de pierdere sau problematici, stați liniștiți, gândiți-vă un pic, opriți-vă, Dumnezeu e lângă dumneavoastră. Ca în cuptorul de foc, cu tinerii aceia, ca în groapa cu lei, când era Daniel, erau lei în jurul lui. Și imaginați-vă că Dumnezeu le-a închis gura, Daniel și-a pus unul pernă, a zis, tu stai aici să dormi, așa, altul s-a pus în el pătură și, știi, cu unul s-a acoperit, pe unul și-a pus capul și dimineața, asta este puterea lui Dumnezeu, în necazuri, da, face în așa fel încât trece mai ușor prin ele. Și observă un lucru, Bianca, Biblia spune că atunci când trecem prin necazuri, zice, când trec aceștia prin necazuri, zice că doar le traversăm. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac în bucurie, da? Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, adică nu mă opresc acolo. Necazul nu durează tot timpul. Și dacă l-ai pe Dumnezeu, vei ieși din el repede. Nu stai, nu zăbovești prea mult acolo. Treci repede necazul, că e Dumnezeu lângă tine. Toiagul și noiama ta mă mângâie, este acolo. De asta vreau să spun, cu Dumnezeu, fericirea poate să-și găsească cu adevărat, să se lipească și de noi. Că dacă te lipești de Dumnezeu, se lipește și fericirea de tine. Dacă alegi după fericire și te depărtezi de Dumnezeu, te depărtezi de fericire, pentru că fericirea e Dumnezeu.
Pentru că, exact.
Și atunci vrei să te apropii de fericire, apropie-te de Dumnezeu. Și atunci vine și fericirea. Și prin necazuri ești tot cu Dumnezeu. Și vei fi fericit că să vezi că le-ai depășit într-o zi. Cum e când te uiți și vezi că necazurile s-au dus? Te-și fericit. Da, asta este. Dar omul care aleargă după fericire e ca chimera aia pe care caosul. Când crezi că a ajuns-o, cum spunea un scriitor, iai un clinchet, e la o poartă și când crezi că ai ajuns și vrei să deschizi poarta, iar e mai departe cu 10 metri. Și iar sună de acolo să alergi după ea. Și toată viața aleargă oamenii după fericire și nu o găsesc. Așa aleargă la Dumnezeu și fericirea va alerga după tine. Ia, ăsta e secretul. Tu alergi spre Dumnezeu și aleargă spre tine. Pentru că fericirea merge mână în mână cu Dumnezeu.
Și acum mi-aduc aminte un verset biblic, acesta spune, este mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-una de veselie. Ce facem cu suferința?
Știi, da, scrie să te duci într-o casă de jale, mai bine decât una din petrece, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își spune la inimă lucrul acesta. Adică dacă te-ai fi oprit doar acolo, era un pic problematic, da? Adică ne îndeamnă Dumnezeu să plângem.
Deci nu prea mărește suferința și nu suntem minunați, sigur, dacă ne apucăm să bocim de dimineața până seara.
Da. Dacă ai întreba orice om de pe pământul ăsta care e cea mai frumoasă zi din an, care ar fi? Sau cele mai frumoase zi din an, care sunt?
Paștele și Crăciun.
Paștele, Crăciunul, ziua de naștere, nu?
Da.
Revelionul,
da.
Sau anul nou. Găsești niște zile de genul acesta, da? Și atunci ea spune, unde e mai bine, într-o casă de petrecere sau într-una de jale? Normal că într-o casă de petrecere. Acum, știi cum e? Dumnezeu când spune într-o casă de jale și Biblia când spune asta, nu spune în sensul că noi acum ar trebui să căutăm unde mai e o casă de jale să mă duc acolo, da? Și noi să mergem din casă în casă. Nu. Ci Dumnezeu vrea să spună că în vremea noastră și în viața noastră vor veni și momente de jale. Sunt și momente de bucurie, dar sunt și momente de jale. Și El spune, de ce să te duci mai repede într-o casă de jale? Pentru că într-o casă de bucurie s-ar duce toți, de petrecere și toată lumea vrea să fie bine. Dar într-o casă de jale, unu, te duci acolo, în primul rând, nu să te distrezi. Și te duci acolo să mângâi pe cineva, să ajuți pe cineva, prezența ta ajută pe cineva. Nu uita că într-o zi vei fi tu într-o casă de jale și altcineva va veni la tine. Adică înțelege și sensul ăsta mai profund. Într-o casă de jale începi să spui întrebări, cum zice Dumnezeu. Măi, uite, viața e scurtă și știi de ce spune Dumnezeu mai bine să te duci într-o casă de jale? Pentru că acolo înveți să alegi. Acolo înveți să alegi lucrurile din viața ta. Începi să selectezi lucrurile care au prioritate, care n-au, care sunt importante, care nu. Că orice om care merge la o mormântare, orice om care merge, își pune întrebarea, bă, dar eu cât o să mai trăiesc? Dar momentul meu, dacă vine, eu sunt pregătit, dar ce fel de viața mea? Bă, vreau să-mi prețuiesc mai mult mama sau tata sau depinde, nu? Cine a murit în viața poate unui prieten sau... Și atunci nu te duci acasă și strângi în brațe copilul sau soțul sau soția și atunci chiar poate se miră cineva din familie. Bă, dar ce-i cu tine? Te-a sensibilizat casa de jale. Te-a sensibilizat necazul și de asta spune Dumnezeu că dacă te duci într-o casă de jale, acolo stai de vorbă un pic cu mine despre realitatea vieții. Că într-o petrecere, știi, vorbești, glumești, râzi, nu spune că la o petrecere e cineva care zice, bă, dar noi cât mai trăim?
Nu cred că te-ai mirat pentru că și tu ai trecut prin așa ceva, dar eu mi-aduc aminte că aveam prieteni care atunci când erau beți, atunci filozofau mai mult și se întrebau despre sensul vieții.
Eu știu ce spui, da. Și adevărat, adică invinoveritas,
dar erau puțini și realitatea este că au ajuns departe, pentru că erau dornici să bea din cauza situației respective și au dat seama că, având întrebările respective, au căutat și au mers mai departe, au lăsat băutura în spate.
Așa este. Dar adu-ți aminte că unii își puneau întrebarea asta și alții începeau să râdă sau să, să ia în bajocoră chestiunile astea. Însă, într-o casă de jale, nu le mai... Lucrurile sunt serioase, da? Iar asta spune Dumnezeu, zice, omule, simte-te bine, că avem caz, bucură-te. Noi am vorbit despre asta, dar în același timp rămâi conectat la realitate. Rămâi cu picioarele pe pământ și vezi că ești muritor. Vezi că viața trece, vezi ce alegeri faci în viață, prețuiește momentele, că vine o zi când se termină și pentru tine. Vine o zi în care poate să fie ultima zi și în viața ta. La asta ne îndeamnă Dumnezeu, adică cugetă un pic la lucrurile astea și uite, vreau să spun, perioada la evrei de jale era de 7 zile. 7 zile se jalea, dar perioada de petrecere tot 7 zile era. Adică Dumnezeu spune, echilibrează un pic lucrurile, că noi vrem să fim doar bucuroși, vrem să ne... Dar viața vine și cu bune și cu rele. Vine și cu momente de bucurie și cu nuni și cu, nu? Momente frumoase, dar vine și cu momente mai grele când... când se întâmplă și lucruri mai grele. Și Dumnezeu spune, uite, atunci sunt tot eu acolo. Dar atunci stai de vorbă mai serios cu mine despre lucrurile astea. Deci până la urmă, acolo este vorba de atitudine și de alegere. Adică spune Dumnezeu, du-te mai repede într-o casă de jale, pentru că acolo ți-aduce aminte că ești trecător și atunci începi să-ți faci ordine în viață. Și cum arată un om care își face ordine în viață? Cât de frumos e omul ăla care începe să-și pună locurile pe piedestalul valorilor potrivite. No, de câte ori poate un om nu și-a schimbat viața pentru că s-a întâmplat o tragedie sau o dramă în viața lui sau societății, nu? Un cutremur, o boală, un necaz în viața cuiva, o moarte, un deces al cuiva drag sau poate un prieten, a schimbat un destin sau poate o societate întreagă. Da. Asta pentru că numai Dumnezeu poate să schimbe un lucru rău, să-l transforme în ceva bun. Știi că unul din textele mele preferate din Biblie este în Romani, unde spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Toate, și alea bune și alea rele. Doar să le acceptăm.
Și, cum spunea Arghezi, din bube, mucegaiuri și noroi, scatam frumuse și se însurnoi.
Frumos, da.
Pentru că dacă ai de-a face cu așa ceva, trebuie din ele să le folosești și să descoperi ceva deosebit. Nu să rămâi acolo în atmosfera aceea puroiantă.
Absolut. Și din momentul acela, cum ai zis, începi să prețuiești lucrurile, începi să prețuiești timpul, viața, societatea, sănătatea, toate. Toate capătă un alt sens. Și asta este. Dumnezeu spune, vezi? Mai bine să te duci într-o casă de jale unde înveți să-ți formezi o gândire nouă, să prețuiești viața, oamenii, lucrurile, salariul care l-ai, faptul că muncești, orice, da? Poate că începi să le prețuiești, decât dacă te-ai fi dus într-o casă de petrecere, te distrai și bun. Și cu asta puteai să nu înveți lecțiile vieții. Se spune că cele mai frumoase lecții sunt lecțiile vieții, nu lecțiile pe care le învățăm în școală, ci lecțiile vieții, acolo să nu pierdem. Ălea ar trebui să le învățăm mai bine, da, tot așa se spune că nu învățăm din ele și spre finalul vieții cei mai mulți oameni au regrete și sunt unele dintre cele mai mari regrete este că n-au știut să spună nu, că n-au știut să spună nu și că s-au angajat în mai multe lucruri decât în, la care le puteau față în detrimentul familiei, al relației cu copiii, al timpului liber, al sănătăților, dar știi ce e trist, Bianca? Când ne dăm seama de lucrul ăsta, târziu. Și e unul dintre regretele pe care le au oamenii pe patul de moarte.
Cum spunea înțeleptul, istoria ne învață că oamenii n-au învățat nimic
din
istorie.
Corect. Dar
și noi nu învățăm din experiența celorlalți.
Dumnezeu spune, du-te într-o casă de jale ca să înveți lecțiile și pe urmă ai temele făcute.
Și trăiește.
Și trăiește. Trăiește din plin și bucură-te. Că asta spune Dumnezeu, du-te într-o casă de jale și pe urmă, învață-ți lecțiile și până bucură-te. Bucură-te de viață.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Când ne oferă ceva, Dumnezeu așteaptă de la noi o exteriorizare puternică. Ne-am obișnuit să fim aceiași, în bine și în rău. Să purtăm aceleași chipuri plate, care nu trădează nici durerea, nici satisfacția. poate de teamă că alții vor afla prin ce trecem și se vor bucura, dacă ne este rău, sau vor lupta să ne lase fără motivul veseliei, dacă ne e bine. Poate pentru că educația rigidă ne-a învățat că singura atitudine corectă față de ceea ce ți se întâmplă este să fii resemnat, mulțumit cu ceea ce ai. Figura aceasta unică în bine și în rău devine mai periculoasă decât un dușman, pentru că ea îți răpește fericirea de a personaliza zilele, împrejurările, tot ceea ce se petrece. Amintiți-vă cum a fost când v-ați apropiat de fata pe care o iubeați și ați mărturisit ce simțiți, iar răspunsul ei a fost: și eu trec prin aceleași trăiri. Dacă și atunci ați avut o figură plată și inima cât vârsta pe care o arată buletinul, de ce să mă mai mir că atunci când Dumnezeu vă oferă alte bucurii, sunteți astfel? Cert este însă că Dumnezeu nu doar că nu ne judecă, dar chiar așteaptă de la noi chipuri expresive, mâini înfrigurate, ochi uimiți, buze întredeschise sau o gură cât o șură care să strige mulțumesc. Atitudinea pe care o ai în momentul în care primești ceva nu vorbește doar despre cât valorează ceea ce primești, ci mai ales despre cât valorează cel care îți dăruiește. Indiferent câtă nevoie ai sau nu de un anumit lucru, când cel care ți-l pune în mâini este cel iubit, nu mai contează forma, mărimea, prețul, culoarea, gustul. Este minunat, este extraordinar, este splendid. Când Dumnezeu ne dă ceea ce ne doream de mult sau ceva ce nu ne-am gândit niciodată că vom primi, iar noi ne așezăm cu minți într-un colț, văzându-ne în continuare de viață, pare ca și când el ar fi obligat să facă asta. Ar fi normal să ne poarte de grijă. E cam puțin ce s-a gândit el că ne va face bine. Altele ar fi fost mai bine să ne dea, că el prea se ocupă puțin de mofturile pe care le avem noi. Atunci când cineva vine să vă aducă o veste, spune: stai jos ca să nu cazi când vei afla ce am să-ți zic. Atunci când primiți o veste, simțiți uneori că vă cuprinde un fior și vi se face brusc frig, sau că de emoție vă este atât de cald încât, deși e iarnă, ați putea purta doar o cămașă cu mânecă scurtă. Și dacă atunci când oamenii vă dau astfel de vești, trăiți așa ceva, de ce nu v-ați exterioriza atunci când primiți ceva din partea lui Dumnezeu? Zi de zi alături de Dumnezeu este ca și când ați primi vești, ați avea împliniri, ați depăși necazuri, ați moșteni bani, adică toate acele trăiri, toată exaltarea care ar veni în urma unei împliniri ar fi în viața dumneavoastră reale, fără să se petreacă nimic neobișnuit și nici obișnuit. Simplul fapt că trăiți și răsuflarea vă este asigurată de Dumnezeu vă va face să jubilați, să vă bucurați din adâncul ființei. Fără realizări, simțiți ca și când toată împlinirea lumii s-ar revărsa asupra vieții pe care o duceți zi de zi. În Psalmul 2, la versetul 11, Dumnezeu folosește o expresie: bucurați-vă tremurând. Bucurați-vă tremurând nu este experiența rară a împlinirii autentice, ci este existența normală, obișnuită, a omului care merge alături de Dumnezeu.
Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii noastre și vă invităm să fiți cu noi și săptămâna viitoare la aceeași oră. În eventualitatea în care v-am făcut curioși, pentru că sunteți prima dată pe frecvența noastră, ne puteți asculta și în timpul săptămânii pe rvs.ro, în arhiva emisiunilor Esența Credinței. Pe curând!